У нас буде кворум, значить, щоб ми встигли, бо люди будуть відходити. Борислав Соломонович зараз буде. Шановні колеги, я прошу, давайте ми оперативно сьогодні... О, Сергій Іванович, вітаю. Кворум є. Давайте ми оперативно попрацюємо. Значить, перше питання порядку... Олександр, давайте ми говоримо, ну ми не встигнемо просто. Значить, перше питання порядку денного, надзвичайно важливий галузевий законопроект 4130, значить, про внесення змін до закону про фінансове оздоровлення державного підприємства виробниче об'єднання «Південмаш» Макарова. Значить, ми вчора вже проводили попереднє обговорення, але я бачу, що в нас тут є представники і Державного космічного агентства, і підприємства. Значить, я попрошу дуже коротко, по 2 хвилини, представити вашу позицію, да? Будь ласка, Ірина Діваєва, Ірина Володимирівна, прошу.
Доброго дня, колеги присутні. Ми представляємо на вашу законопроект про внесення змін до закону України про фінансове оздоровлення державного підприємства виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені Макарова. Проектом закону пропонується внести зміни до діючого закону в частині відстрочення з 2016 на 2020 рік початку погашення заборгованості підприємства перед державним бюджетом в сумі 134 мільйона доларів, яка виникла внаслідок виконання гарантійних зобов'язань держави. Та встановлюється норма щодо забезпечення Кабінетом міністрів України, починаючи з 2016 року, підприємства державними замовленнями, в тому числі державними оборонними замовленнями, виходячи з можливості державного бюджету. Я можу пояснити, в зв'язку з чим це пов'язано. Це, по-перше, у 2013 році відбулася аварія американського ракетоносія, до якого складові частини виробляє підприємство. Аварія відбулася з наслідок відмови російського двигуна. В зв'язку з тим, що потрібно було відмовитися від цього двигуна, переробляти цей перейти на інший двигун, компанія призупинила своє замовлення на підприємство. І тільки от нещодавно воно було відновлено. Крім того, підприємство досить активно бере участь у реалізації проєктів «Морський старт» та «Наземний старт». Операторами пусків є російські компанії. І, на жаль, внаслідок агресії Російської Федерації у 2014 році фактично відбулася відмова російських компаній від співпраці з Південним машинобудівним заводом. Таким чином, загальний обсяг припинених контрактів внаслідок цього з Російською Федерацією у підприємства склав майже 1,7 мільярда доларів США. Внаслідок чого підприємство зараз знаходиться в масштабній фінансовій кризі і не здатне з 2016 року розпочати виконання своїх зобов'язань перед Мінфіном. Ми наразі працюємо в зв'язку з недопущенням банкрутства цього значного підприємства, єдиного, по суті, в Україні виробника ракетоносіїв, ми пропонуємо перенести строк початку погашення заборгованості на 5 років для того, щоб за цей час вжити заходи по завантаженню підприємства і накопиченню необхідних фінансових ресурсів.
Дякую, пані Ірина. Значить, як я вчора наголошував, експерти кажуть, що якщо нам потрібен Південмаш, то цей законопроект треба приймати і, безумовно, тут немає жодної альтернативи. Але вчора ми, в тому числі, з Міністерством фінансів обговорювали певні уточнення, я думаю, що зараз ми їх також обговоримо. Олександр, давайте дамо, може, підприємство, да, що представили, не заперечуєте? Прошу, будь ласка, 2 хвилини, озвучте позицію, ми перейдемо до обговорення.
Наша пропозиція, вона співпадає із пропозиціями, пов'язаними з Державним космічним агентством, і ті напрацювання, які зараз мають у нас іти, ми, ну, сподіваємося, що ми вийдемо з крутної ситуації, тому що на даний момент є у нас деякі перспективи роботи з іншими замовниками, тобто, окрім Росії, ми перейшли на співпрацю із Сполученими Штатами Америки, і є деякі напрацювання, які дозволять нам стабілізувати фінансове становище і таким чином вийти на...
Сергій Васильович, а скажіть, будь ласка, термін 5 років, чим продиктований? Чому не 3 роки, чому не 4, чому не 25?
Ну, у нас є замовлення, які послідуючому будуть виконуватися. Тобто зараз ми співпрацюємо з Orbital, нам віддали 4 ракети, Тобто 4 перші носії, а в подальшому, на нашу, і дивлячись із нашої співпраці і на наше виконання замовлень, 8 І, тобто, такий прогресії. І відновлення, ми сподіваємося на відновлення морського старту.
Дякую. Будь ласка, Олександра Володимирівна.
Дуже дякую. Для мене це дуже важливий законопроект. І ви знаєте, що автор його, лідер нашої фракції Юлія Тимошенко. Але я особисто є куратором Дніпропетровської області. І я вчилась в Дніпропетровську. І для мене це дуже важливий законопроект. Я хотіла би наголосити дуже важливе на політичній складовій цього законопроекту. Чому? Тому що розуміння державного діяча – це коли ми даємо відповідальність тим крокам і діям, які ми робимо на майбутнє. Бо повинні зрозуміти, що Южмаш – унікальний завод. Да? Це не просто гра вирізати сахарний який-небудь завод на металолом. Южмаш – це унікальний завод, який є, ну, давайте говорити відверто, ракетний щит. Які створює. Це просто унікальність. І за ембарго Росії ми розуміємо ситуацію. 3,5 тисячі людей, які працюють на заводі, рік не отримують заробітну плату. Ви послухайте. Рік. Да? Це серйозна ситуація. Не прийняття будь-яких дій урядом є злочинно. Хочу наголосити. 200 протоколів доручень президента. 200 і прем'єра. Згідно цього заводу, 200. Це така виконавча дисципліна виконавчої влади. За рік 200 президента та прем'єра щодо наведення ладу в частині заводу «Южмаш», розуміючи його унікальність. І тому, крім розуміння 100% підтримки цього, терміново прийняти цей законопроект зразу в цілому, я би хотіла ще наголосити на дуже страшній складовій екологічній небезпеці. Якщо ми не підтримуємо цей закон. В цьому заводі зберігається ракетне паливо, в якому на сьогоднішній день є такі складові, як гіптіл. Це яд. Якщо воно почне з'являтися в місті, це буде страшна сила. Рік не отримуючи люди заробітну плату, повинні зрозуміти, що виноситься все. І тому, ще раз наголошую, розуміючи, що це дуже важлива економічна складова, ми повинні зрозуміти, що це дуже важлива політична складова відповідальності держави за майбутнє.
Дякую, Олександра Володимирівна. Шановні колеги, хто хоче висловитись по цьому законопроекту? Да. Віктор Миколаївич. Прошу, будь ласка, Віктор Миколаївич.
Перше, я прошу підтримати цей законопроект. Я третє покоління працюючих на Южмаші. Я був заступником гендиректора з 2005 по 2009 рік, і якраз цей дефолт, коли він настав, і як ми його з Віктором Михайловичем Пензеником тушили, і як держава платила, це все моїми руками проносилося. І при прем'єрстві Юлії Володимирівні Тимошенко. Да. Але да. Я пропонував би вам за можливості доповнити, може там потім техніко-юридичними правками, щоб уряду внести пропозиції по погашенню, по поповненню статутного капіталу Південмаша для погашення заборгованості по зарплаті. Поясню чому. Тому ракетники нічим не гірші за шахтарів. І можливо, для держави набагато потрібніше. І те, що ми шахтарям постійно голосуємо, мені здається, що воно повинно дуже глибоко задівати високотехнологічні галузі. Разом з цим, мені здається, що треба якось у рішенні комітету відмітити, що ще в 2009 році урядом Юлії Володимирівни Тимошенко була затверджена програма реформування Южмаша і КВ Південного. Тоді вона складала 6,5 мільярдів гривень, з них третина залучення, третина гарантії, третина пряме фінансування. Було 23 кілограми бізнес-планів, було залучено десятки компаній. Як тільки уряд було звільнено і ви вигнали всіх, то одразу це було відкладено і нічого по реформуванню заводу не зроблено. Окремо треба відмітити, що за ці півроку нового генерального директора, минулий генеральний директор, нічого в реформуванні Південмаша не зрушується з місця. І ми всім завжди розповідаємо, що, слухайте, нас гіптіл здяв 800 метрів жодної живої душі, ми розказуємо, дайте нам мільярд, щасливі, що дали 50 мільйонів, і міністр щасливий, прем'єр-міністр щасливий, що не при ньому гапнеться підприємство, а ми були щасливі, що керівництво. Що хоч якось все працює. І треба безумовно виносити рішення на приватизацію зі стратегами. Можливо, за $1, але під жорсткі інвестиційні вимоги. І пропонувати Боїнгу, пропонувати Орбіталу входити на міноритарні пакети з наджорсткими умовами угоди обсяг інвестицій, обсяг замовлень, рівень технологій. Нам потрібно руйнувати монополію червоних керівників, от, тому що ми бачимо. От, тому я просив би цей закон підтримати і подивитися можливість доручити уряду в рамках законопроекту. Чи це можливість? Передбачити погашення заборгованості заробітна, збільшення трудного капіталу.
Дякую.
Це висновок,
а в основі на прийняття закону в цілому, другим пунктом написати доручення Кабінету міністрів на протязі там місяця вирішити питання
рефінансування. Шановні колеги, є пропозиція після відпрацювання з Міністерством фінансів, бо вчора... Шановні колеги, ми сьогодні це питання в другий раз обговорюємо, вчора ми це обговорювали, да? Значить, є така редакція, уточнена редакція, пропозиція, значить, для того, щоб вирішити ту проблему, про яку каже Віктор Миколаївич, щоб не було, що ці гроші підуть в пісок, і через 5 років ну, буде та сама потреба. Да? Що пропонує Мінфін? Додати таке формулювання. От дивіться по тексту. Підприємство погашає, стаття перша, да? Підприємство погашає заборгованість перед державою щокварталу рівними частинами протягом 10 років з 20-го року, додають. Відповідно до затвердженого Кабінетом міністрів України плану розвитку підприємства, погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань промполітики і підприємництва. Тобто в чому полягає пропозиція? Щоб не було так, що немає чіткого плану розвитку підприємства, да? І знову це просто піде на, ну, якби на закриття поточних дірок і не буде жодної програми, жодної стратегії, нічого. Тобто така от є пропозиція. Плюс ще Мінфін нам також пропонує посилити деякі речі. Зокрема, тут же додати по тексту, на суму заборгованості не нараховуються відсотки. Відсотки, нараховані на суму заборгованості на день прийняття цього закону, сплачуються в порядку, передбаченому для сплати заборгованості. Нараховані штрафні санкції списуються. Тобто, мені здається, що така пропозиція Мінфіну є вкрай професійною, змістовною, така, яка забезпечить механізм відповідальності підприємства.
На жаль, вони ставлять акцент тільки в одному питанні – про відношення з державою. Але там заборгованість йде з ДТЕКом, який... Правильно, Кривенко, я говорю? Отключают завод, подключают электроэнергию. И это серьезная проблема. Мы списываем, энергетикам списали, помните, по 200 миллионов. Мы Нафтогазу списываем, а у нас ситуация, что с заводом ничего. Что такое 300 миллионов решить с заводом, чтобы им не отключали? А там присоединены кварталы. Там каждый день просто катастрофы.
Александр,
то, щоб ми... не рішати не тільки заборгованістю з заводом.
Ну, безумовно, але ж ми тоді маємо знову таки, давайте тоді так, що ми кажемо у першому читанні рекомендувати законопроект для прийняття за основу з цією поправкою, за скороченою процедурою підготувати до другого читання, бо ну, от ті питання, які ви кажете, давайте
надо
ми...
в цілому.
Олександр, ну,
зачитайте, як у нас є практика.
Проголосуємо два варіанти.
Зачитайте сразу
я почу вашу пропозицію.
І роздайте їх до приголосування.
Я почу вашу пропозицію, щоб ми
та
помилку
не зробили. Та завод не два чтіння.
Чую вас. Будь ласка, Анатолій Мусіч, ваше слово.
Знаю, наскільки це болезненний етап передачі сети. Якщо завод в такому состоянии, потрібно передати сети на баланс обленерго. Чтобы от него не зависели, не насчитывались. Во-первых, это разница в тарифах там идет. Завод теряет много от этого.
Это пропозиция по чему-то контракту?
Да. Если у него есть задолженность не только у завода, а и у жилмассива, который на балансе висит, так надо сети передавать.
Массива, который на балансе висит.
Я задаю...
Ну, давайте по процедуре.
Подождите, скажите, у вас есть на балансе общежитие, жилмассив? А чего вы не передаете?
Мы обратились в местные власти, пока решения нет.
Знаете, вот я хочу...
Не, вы понимаете...
Я хочу, чтобы вы услышали, жевать... что сказал Кривенко.
Можно я...
Основную
Александр,
фразу.
Александр.
К сожалению, не занимаетесь серьезными вопросами реструктуризации завода. Что такое реструктуризация? Если бы вы занимались и смотрели, как очиститься от ненужных балластов, для того, чтобы стать интересным для инвестиций, для этого садиться и чиститься. И уже бы этого жилмассива не было.
Дякую. Будь ласка, Анатолий Мусич, давайте тримати регламент.
Мы должны прописать в законе план вашей реструктуризации. Если у вас есть проблема с передачей, а для этого нужны новые деньги, так мы давайте их предусмотрим сразу в этом проекте. И обяжем соответствовать. Во-первых, на вас насчитают штрафы пени, насчитывают все время. Или энергетики. Их тоже нужно списать. В этом проекте реструктуризации.
Как написано это?
Ну, а передать? Они ж будут новые?
Це перед державою, це інші суб'єкти.
Да, а передать нам?
Це, шановні колеги, я прошу уваги. Да. Так, Сергій Іванович Кіраль, будь ласка, потім Віктор Миколаївич.
Я би хотів, можливо, трошки в іншу площину. Вчора дійсно було досить цікаве обговорення, і була інформація від Мінфіну, був пан Шкураков, якщо я не помиляюсь. І з чого можна зробити висновок, що ця ситуація не нова, вона триває вже понад 15 років. І було багато різних позик, які подібним чином структуризовувалися, то і втрачалися. Тому в мене є наступна пропозиція. Ну, по-перше, чому ми робимо це для конкретно одного підприємства? Очевидно, особливо в частині скасування нарахувань на заборгованість там і скасування якихось там інших санкцій. Давайте подивимося, і було б цікаво послухати Мінфін по інформації по інших державних підприємствах, яка ситуація, що ми не створили якусь певну дискримінацію, і потім не було в нас валу подібних звернень від інших підприємств. А по-друге, якщо ми підтримуємо це в першому читанні, давайте до другого читання проведемо з вами комітетські слухання про взагалі план розвитку космічної галузі України загалом.
Для того,
щоб нам представили план розвитку підприємства і глобально комплексне бачення, куди ми хочемо рухатись. Тому що це підприємство не можна говорити там про перспективу 3-5 років. Ми говоримо тут про 20-30 років комплексного бачення.
Я почув вас.
Простите, пожалуйста, вам привезли больного апендицитом.
Почули.
А ви давайте проведете
консиліуми. Олександр Володимирович, не буде форуму, ми зараз не проголосуємо. Не робіть гірше, Олександр Володимирович. Почули вас. Шановні колеги, я вношу дві пропозиції, які я зараз ставлю на голосування. Шановні колеги, прошу, якщо... Давайте так, значить, тут є дуже... Шановні колеги, ну не перебивайте, ну не встигнемо. Ну ніхто ж, вийдемо без закону, ну навіщо ви це робите? Дві пропозиції ставлю на голосування. Шановні колеги, пропозиція перша. Значить, на основі пропозиції Мінфіну викласти абзац другої статті першої законопроекту в наступній... Підприємство погашає заборгованість перед державою щокварталу рівними частинами протягом 10 років, починаючи з 2020 року, відповідно до затвердженого Кабміном плану розвитку підприємства, погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань промполітики підприємництва. На суму заборгованості не нараховуються відсотки, це посилює нам Мінфін позицію. Відсотки, нараховані на суму заборгованості на день прийняття цього закону, сплачуються в порядку, передбаченому для сплати заборгованості, нараховані штрафні санкції списуються. З цими корективами в мене є дві пропозиції на голосування. Ставлю першу пропозицію. Хто за те, щоб підтримати цей законопроект в першому читанні за основу і розглянути його в прискореному режимі до другого читання? Шановні колеги, хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Хто у нас? Раз, два, три, чон, чотири, п'ять, шість. Чого немає? На причому тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Що ми утерпали? Ще раз, шановні колеги, хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за? В першому читанні зі скороченим розглядом до другого читання. Хто за, прошу визначатись. Троє за. Так, шановні колеги, хто за те, щоб підтримати цей законопроект в тій редакції, яку я щойно озвучив, з тими уточненнями, з техніко-юридичними правками в цілому як закон, в першому читанні та в цілому як закон? Шановні колеги, хто за, прошу голосувати. П'ять за. Рішення прийнято. Шановні колеги, значить... Я проведу тоді оперативні консультації з головним юридичним управлінням. Якщо ця редакція в нас прохідна і нас не повертає до потім по статті 131, щоб ми не ходили як по ДПП, ми йдемо в зал. Якщо ні, то ми ще раз терміново збираємо комітет.
Скажіть, а чому так дають? Чому дві неділі не можна не взяти? Хорошо, ну три неділі. Ну, в чому проблема?
Об'ясніть. Я об'ясню, проблема в тому, що
все, Ген, да? Ты закроешь комитет. Ну, все, мы закрываем, хорошо. А, Ген, не надо.
И то есть невозможно по-другому никак сделать.
Это надо решать, к сожалению, быстрее, потому что налоговая начала у нее установлены условия.
Все, дякую, шановні колеги, дякую. У нас зараз не буде кворуму, я перепрошую, ми не можемо. Значить, у нас термінове ще питання, дуже важливо, щоб ми все-таки, поки є кворум, розглянули і прийняли рішення. Законопроект про установу бізнес-омбудсмена 4299, напрацьований установою бізнес-омбудсмена. У нас є представник, я хочу сказати, що я просив би зараз, якщо немає застережень, прийняти в першому читанні за основу без обговорення, оскільки є офіційне звернення пана Шемети, ми спілкувалися з заступником паном Григорчаком, пані Тетяна Коротка, з якою ми працювали по закону про державне приватне партнерство, також це повністю підтримує. Шановні колеги, прошу підтримати в першому читанні за основу, щоб ми допрацювали до другого читання. Олександр, ви пропозицію, зауваження? Да? Прошу.
Бізнес-омбудсмена... Виключіть. Бізнес-омбудсмена я впровадила в 99-му році, перша в світі. І вони були в кожній області. У нього була ідеологія допомоги бізнесу незалежно від його розміру. При всьому тому, що зараз є дуже цікаві і позитивні оцінки тих напрямів, які працює новий офіс бізнес-омбудсмена, є те, що я не можу ніколи сприйняти. То, що я не сприймала і у міністра Івареса. Ви виборочно займаєтесь допомогою, а це не може бути. Це так, як лікар. Я прийшла, і я цього хочу лічити пацієнта, цього ні. Цього не може бути. Треба, і в цьому законопроєкті у мене нема бачення того, що ви це розумієте. Бо як Міністерство економіки, ми не будемо зустрічатися з маленьким бізнесом. Нам достатньо Американської торгової палати, Європейської бізнес-асоціації. Тому наші роботодателі на бізнес-форумі взорвались проти цього. І тому на сьогоднішній день розуміння бізнес-омбудсмена, я готова підтримати максимально створення регіональних представників. При тому, що вони працювали всі без заробітної плати, я хочу вам сказати. Але розуміння створення системи, я її бачу більш фундаментальною. Вона сьогодні важливіша, ніж прав людини. Бо в бізнес-омбудсмені все є, і права людини, і права власності, і все інше. І тому я би посилив цю систему. Якщо вона залишиться от таким от маленьким приватним офісом.
Шановна Олександровна, приймаються ваші пропозиції у розвиток.
Я не готовий далі це розвивати.
Вони готові, це наша буде з вами воля. Ми посилимо їх інституцію, щоб вона працювала прозоро. Дивіться, це ж наше спільне завдання. Ми повністю це розуміємо. Є повага до пана Альгірдеса, до інституції, позитивні перші кроки, узагальнимо цей досвід. Шановні колеги, прошу підтримати законопроект 4299 про установу бізнес-омбудсмена в першому читанні за основу. Шановні колеги, хто за, прошу визначатись. Ми не встигнемо просто. Прошу визначатись. Хто за? Всі, тому що пан Геннадій йде з комітету. Рішення прийнято за основу. Пан Геграчак, будь ласка, прокоментуйте.
Буквально дві репліки. У нас по нашій статистиці, які ми оприлюднимо на початку наступного тижня, коли ми представимо наш річний звіт за 2015 рік, видно, що 80% наших скаржників, яких ми взяли в роботу...
Технічна.
Пані Олександре, хвильку вашої уваги. 80% наших скаржників – це, власне, середній і малий бізнес, 20% – це великий бізнес. І по тим юрисдикціям, де існує інститут омбудсмена, це традиційна статистика, традиційний розподіл. Воно відображає те, як це існує і як показує себе у світі. А що стосується вибірковості, то... У нас, з огляду на наш мандат, об'єктивно існує такий документ, як регламент, який визначає критерії, які ми з собою, коли ми розглядаємо обставини, скаржу.
Самі визначили критерії. Я хочу сказати о тому, що для мене ви не можете кожного защитити. Ви повинні з вами розробити. Дати вам право законодательної ініціативи подавати закон. Ви бачите проблему бізнесу, сразу увидели, сразу нам дозвонили. И это правильно, так. Потому что вы видите ее, она же...
Очень хорошее предложение. Так, Александр Владимирович.
Наезда в рейдерстве, собственности.
Абсолютно правильно. Більш того, ми про це з паном Григорчаком до комітету якраз говорили. Тобто повністю приймається, жодного протиріччя нема. Так і зробимо. Олександр Іванович, треба сильний дієвий орган. Дякую. Немає... Да. Шановні колеги, я пропоную зараз в режимі обговорення пройти, поки в нас зараз буде ще член комітету, буде кворум, можемо голосувати далі. Значить, дивіться, 2498А, ми його розглядали на попередньому комітеті, але є два дуже важливих уточнення, які юридичне управління Мінекономіки нам дали. Не буде? Значить, я все одно пропоную обговорити, для того, щоб ми потім визначилися... Ні, ну що побіг. Бо тоді ми закроємо комітет. Це друге читання, ми його вже розглядали, але дві тільки правки. Дивіться, значить, чому різниця полягає. У нас в одному місці була так, були таке формулювання, так? Значить, це, зараз я вам скажу. Та я знаю, ну обговоримо і потім будемо приймати рішення. Ну що заново, ну ми тут майже всі є. Значить, шановні колеги, різниця в порівнянні з тим, що було минулого разу. Дві тільки різниці. В одному місці, хто з виконавців може прокоментувати? Доля? Юра, прокоментуйте, будь ласка. Значить, прибрали в одному місці відвантаження для реалізації магазинами безмитної торгівлі. Це з поправки 3 вилучено. Чому? Тому що виникає колізія з самим цим же законопроектом. Бо в іншому місці законопроекту ми же, у нас підпадає оптова торгівля під ліцензування, да? А виходить, що таким формулюванням відвантаження для реалізації магазином безмитної торгівлі ми входимо, по суті, в колізію. Да? Пані Клименко, прокоментуйте, будь ласка, цю позицію.
Ну, ми виклали така, що обидві поправки, вони є більше технічні, ніж вони суттєві. Вони просто вичищають цю другу редакцію. Тобто ми їх підтримуємо, ми згодні з сторони міністра економіки, ми згодні їх
не. Я вибачаюсь, не у магазинах безмитної торгівлі, а відвантаження в магазини безмитної торгівлі, тобто зазвичай, ну, це практика, і це було чисто технічне зауваження юридичне управління, і правильно, дякую народним депутатам за те, що звернули на це увагу і вичислили до другого читання.
Дякую. Друга поправка. Різниця в чому полягає? Уточнили просто формулювання, як звучить Державна фіскальна служба, бо те формулювання, яке було, воно було виписано згідно попереднього закону, без врахування адмінреформи. Тому ці тільки дві єдині різниці. Тому, шановні колеги, я пропоную зараз, у нас буде кворум, пропоную підтримати таблицю в цій редакції. І, пані Юлія, повністю погоджується Мінекономіки
так,
з цією редакцією?
Так, ми погоджуємося. Дві правки.
Дякую.
Ні, нічого не
Ні, ми не чіпаємо жодним чином.
Це іншим законопроектом це не стосується.
Так. Дякую. А, сорі. Значить, у нас ще одне питання, друге питання. Законопроект 4132, урядовий, про інвестиційну діяльність щодо державних інвестиційних проєктів. Да? Значить, я попрошу, будь ласка, пані Юлію Ковалів, першого заступника міністра економіки, прокоментувати цей законопроект. Прошу. Ні. Це якісний законопроект інший. Це точковий.
Це інший законопроект, це 4132. Насправді, мова йде про дерегуляцію державної інвестиційної діяльності. Є ключові 4 зміни, які ми пропонуємо законопроектом. Перше – спрощення процедури отримання державної підтримки для реалізації інвестиційних проєктів. Шляхом зміни функції ведення державного реєстру як, по суті, адміністративної функції реєстрації до інструменту моніторингу. Друге – це у зв'язку з децентралізацією проекти, які спрямовані на місцеве інвестування, тобто інвестування органами місцевого самоврядування або в інфраструктуру комунального майна, ми пропонуємо передати місцевим органам влади повноваження щодо прийняття рішень по інвестуванню за рахунок коштів місцевих бюджетів без їх державної реєстрації Міністерством економіки як центральним органом. Третє – це, власне, державний реєстр стане не дозвільним документом, а, власне, інструментом моніторингу тих проєктів. Дивіться, на сьогодні…
Да. Дивіться…
Ми скасовуємо це. Насправді зараз є Держреєстр і жоден інвестиційний проєкт, який претендує на державну підтримку у вигляді прямого бюджетного фінансування, державних гарантій, не потрібна буде фактична послуга адміністративна його реєстрації. Її пропонуємо замінити ефективним механізмом економічної оцінки. І на сьогодні хочу сказати, що вже на 2016 рік вперше завдяки підтримці депутатам змін в бюджетний кодекс ми маємо державні інвестиційні проекти, які проходять через комісію. До складу комісії входять 5 представників уряду, міністрів, 9 і 9 народних депутатів бюджетного комітету. І на сьогодні державне інвестування вже не Міністерство економіки, як єдиний орган, який реєструє фактично ці проекти. А Міністерство економіки дає свій експертний висновок, і після того комісія приймає рішення щодо направлення бюджетних коштів в рамках ліміту, виділеного Міністерством фінансів, на конкретні проекти. І далі ці проекти стають рядками бюджету, так як це вже сталося цього року. Цей проєкт, власне, цей другий законопроєкт після змін в бюджетний кодекс, який ми розробили разом зі Світовим банком, до проведення вже у відповідність закону, власне, про інвестиційну діяльність до тих змін бюджетного кодексу, які були проголосовані ще в березні минулого року.
По-перше, я ставлю наголоси в зв'язку з тим, що я до кінця не бачила цей законопроект, я тільки сьогодні його побачила. Три питання, які я зразу ставлю. Якщо вони не будуть прийняті в першому читанні, то я буду агітувати, не голосувати. Перше, чи враховувався при підготовці законопроект про державну підтримку, який прийнятий на вимогу Європейської комісії, перевірена кожна сторінка, це контроль за державною допомогою. Бо прийняття державних інвестиційних проєктів – це державна допомога. Чи вважається, і цей законопроєкт є першою вимогою щодо євроінтеграції? Друге, він сьогодні діє. На вимогу європейської євроінтеграції разом з Світовим банком ми проводили поправку, що не може бути розпочати будь-яке державне інвестування нового проєкту, якщо існує проєкт, який не закінчено інвестування. Тобто, щоб кожен рік не починали нові інвестиційні проєкти, не закінчивши ті, які сьогодні держава вже розпочала. Це друге. Третє. Я тему участі держави в державних інвестиційних проєктах знаю 10 років. Всі 10 років, коли ми питалися змінити постанову проходження реєстрації інвестиційних проєктів, завжди в кінці виходила, ну, хотіла слово неприлічне сказати, із 4 букв, ЖОПА. Всігда, от як не міняли, скільки не писали, в кінці виходив проєкт, який обов'язково був корупційний до невозможності. То есть провести нормальный инвестиционный проект невозможно. Вот такая система. И когда вы начинаете сегодня не Минэкономики, а еще и другие министры, мы и это уже меняли. Пересаживали оркестр, как не выходили, но играть никто не мог. Никак, никакой. Поэтому что конкретные замечания по законопроекту сразу говорю. Значит, первый коррупционный чинник. За пропонованих змінах державне або місцеве інвестування в об'єкти приватної власності здійснюється за умови закріплення у державній або комунальній власності частки у статутному капіталі юридичної особи, яка отримує таке інвестування за рахунок бюджетних коштів. Извините мене, пожалуйста, но это есть коррупционный чинник. Второе. Статья 12 и 15. Хитренько написано. Проводится инвестиционная оценка инвестиционного проекта. А дальше написано, принимается решение с урахованием. Ну, так послушал. Хочешь облокотиться на эту экспертизу? А должно быть обязательно. Проведена экспертиза. Хорошая? Да. А с урахованием? Ну, это все равно играет больше второй. Третье замечание. Взятки играют. А они их же...
Надо прописать первую
десятку. А я тебе про это конечно, и говорю. А я тебе про...
на конкурсе.
А тут и... опять. Конкурс прошел, деньги ты заплатил, но оно ничего не влияет. Третье. Нельзя выключать частину другую статьи 12-1. Девочки, я для вас говорю.
Олександр Олегович, я перепрошую, ми просто не встигнемо, давайте можемо це до другого читання. Концептуально, давайте ми почуємо відповіді пані Юлії.
Я готова в першому читанні його проголосувати, якщо ми говоримо о тому, що ми його дорабатуємо на второму читанні, як закон прямої дії.
Так, безумовно,
100%. Все, щоб ніякі постанови Кабміна...
Це всі підтримують, це наш загальний підхід. Більш того, я згадав, от ви там казали, що там можна називати, не можна. Ми нещодавно прийняли з вами GPA, да, у Верховній Раді, такий глобальний доступ до... закордонних закупівель. Пані Юля, відреагуйте, будь ласка, Сергій Іванович, ви потім хотіли сказати, да?
Дивіться, по закону про державну допомогу суб'єктам господарювання, закон у нас набирає чинності в 17-му році. Тобто на сьогодні фактично, якщо ми зробимо технічне посилання на цей закон на сьогодні не працюючий, то запропоновані нами зміни набувають чинності з дати опублікування, ми будемо мати посилання на норму.
Я вас дуже прошу, ви за міністра не говорите такі речі. Ви послушайте, о чому я вам сказала.
І
вам, не подождіть. Це принципіальний момент.
Спокійно,
ви, як советник, повинні міністру давати кваліфіцированные, то, що ви зараз їй показували. Закон 2017 года вступает повністю, потому что там нельзя ни одной копейки с государственного бюджета потратить, не учитывая процедуру рассмотрения использования государственных средств. Но принимать в 2016 году законопроект, который не учитывает позиции 2017 года, не можно, мы не можем каждый Александр год Владимир. Вносить новые законопроекты.
Нет, мы вас почули, дивіться, пані Юлія, почуйте хвилиночку. Олександр Володимирович, спокійно, законопроект розмежовує питання державного інвестування, державної підтримки. Бо державне інвестування... Ні, не перебивайте мене. Я ж вас слухав уважно. Олександр Володимирович, ще раз. Державне інвестування – це не є державна підтримка.
Ні.
Це держава входить часткою, власністю, ресурсами, створюється спільне підприємство.
Послухайте, я з Тамбінським, цей закон.
І я з Тамбінським. Сядемо в місті з Тамбінським. Олександр Володимирович, можна, звісно.
Ні, ви з Тамбінським, я сидіти не хочу.
Ну, ми в хорошому місці.
Віктор, ну послухайте секунду. Ми сиділи з Європейською комісією. Цей закон перевіряли кожну строчку. Там дійсно дуже тяжкий. Але це закон, який дійсно вперше вводить систему невозможності Клюєву було дать как государственный державный инвестиционный проект деньги на батареи солнечные.
Інший би сперечався, а я був на семінарі з керівництвом антимонопольного комітету, де ми цим питанням в тому числі розглядали. Безумовно, не можна, але це різні речі. І більш того, ми це уточнимо до другого читання. Всі ці проблеми питання. Пані Юлія, будь ласка, відповідайте коротко, і ми перейдемо до Антоніна.
Якщо я не помиляюся, це... В нас чітко державна підтримка для реалізації інвестиційних проєктів здійснюється в порядку, встановленому цим законом, з дотриманням вимог закону України про державну допомогу суб'єктам господарювання. Я думаю, що питання тоді знято. Добре, перше питання знято. Враховує. Друге питання, яке у вас було з урахуванням.
Тепер ну, до другого читання, це ж да правильно, ми поправимо. Ми зараз говоримо.
Можна я вам скажу на практиці? На сьогодні в бюджетному кодексі. Шановні народні депутати, прокоментую. На сьогодні, власне, щодо державних інвестиційних проєктів, це те, що колись називалося КАПами в народі. Є ключова вимога. 70% ліміту, який доводить Міністерство фінансів на фінансування КАПи на наступний рік, йдуть тільки на розпочаті проєкти. Так оно вже є, оно зараз працює. Так я просто реагирую на ваше, оно уже сейчас предусмотрено.
А я ще раз кажу, що ми записали з вами, що не може бути початися програма, поки не закрили дороги. У нас трагедія, ми починаємо огромне кількість програм кожен рік. И
это в бюджетном кодексе.
Но эти 70 не хватает, вот эти 30 закончили бы программу. Как мы издеваемся по тем же Ахмадедам или там другие, мы каждый раз врём. Мы должны взять, например, 5 проектов, сделать их, закончить и дать возможность уже отдавать экономический эффект в бюджет. И тогда начинают другие.
Но вот оно уже есть в бюджетном кодексе, щодо державных инвестиций.
Бюджетный кодекс мы несли, но здесь мы должны поставить приоритетом, что мы не можем...
Александр Ильич, почули ваша пропозиция? Да. Будь ласка, пані Юлі, будь ласка, Анатолій Мусіч, Гіршфельд.
Виктор Павлович. Важное замечание, на мой взгляд. Не может быть государственной экспертизы государственных проектов. Должна быть определена мировая десятка или пятерка, которая это будет делать. Хотите вы или не хотите. Потому что это самая большая коррупционная составляющая. Когда чиновник определяет целесообразность проекта.
Вот и все.
100%. Во всем мире именно так это работает. Ну, вы не махайте головой, я знаю, как это работает в Англии, у меня сын работает.
Коллеги, а можно я скажу, я абсолютно, як людина, яка прийшла сюди на роботу з бізнесу, я абсолютно вас підтримую. Але я можу показати. Кілька проєктів, де, власне, ми хотіли, і компанії, які ініціювали ці проєкти під державні гарантії, хотіли залучити топові компанії для розробки полупроєктів. У нас є листи прокуратури, СБУ, інших правоохоронних органів, які пишуть, ви но-но-но, не дай Бог потратити 100 тисяч доларів на ефективну фінансову модель проєкту, це ж неефективне витрачання державних коштів. А я не знаю.
Шановні колеги, почули, зафіксували пропозиції, дуже важливі питання. Зафіксували в протоколі. Сергій Іванович Кіраль, будь ласка.
Я буквально коротко, щоб, можливо, аргумент до, я розумію, що є багато дискусій. Стосовно місцевого самоврядування, варто звернути увагу, що цим законопроектом розмежовується, так? Державне інвестування, місцеве інвестування. Це дозволить нам фактично децентралізувати процедуру прийняття рішення про ті інвестиційні проекти на рівні міст, які міста там регіони хочуть реалізувати. Сьогодні існує відповідна процедура згідно чинної постанови, коли потрібно готувати інвестиційний проект, подавати Мінекономіки. Мінекономіки розглядає, вносить державний реєстр, і це все займає купу часу і купу корупційних складових. Навіщо? Якщо Мінфін все одно перевіряє платоспроможність міста по бюджетному кодексу, і ця процедура ніхто не відміняє і не буде відміняти, так? Навіщо ця додаткова ще ланка по Мінекономіки? Тому я закликаю колег підтримати, тому що це дасть можливість містам, таким як Краматорськ, там, Київ, Рівне, Львів, залучати ті ресурси від європейських банків, які сьогодні є, які вони готові тратити. Це там Європейський банк реконструкції і розвитку щорічно тратить понад мільярд євро, міста готові тратити, міста, на громадський транспорт, реконструкцію електромереж, водопостачання, теплопостачання, а ці от зайві такі от процедури ускладнюють. Є позитивний висновок, я розумію, ЄБРР, там інших міжнародних фінансових організацій, вони підтримують це. Тому давайте приймемо першому читанні, до другого читання те, що стосується державного фінансування, доопрацюємо.
Віктор, 100% вас підтримую, один єдиний момент.
Спасибо.
Не требується голосування, якщо вони не влазять в вопроси государственних гарантій. Якщо вони не просять государственних гарантій...
Ні, зараз.
Я знаю, зараз вони требують все. Я вас підтримую, щоб убрати согласування з Мінекономіки. Якщо ти муніципально сам не требуєш государственних гарантій на свої проекти.
Правильно. Шановні колеги, синтезую, пропозиція підтримати в першому читанні за основу законопроект про внесення змін до закону про інвестдіяльність щодо державних інвестиційних проєктів 4132. Шановні колеги,
Олександр Ігорівна,
ми не сформулювали замечання, ми це учтем до другого читання.
Олександр
Ігорівна, які у нас розговори? У нас з вами наш з вами комітет. Шановні колеги, прошу підтримати законопроект 4132 в першому читанні за основу. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, хто утримався, прийнято одноголосно. Значить, шановні колеги, прошу тоді підтримати голосуванням таблицю до другого читання проекту закону 2498А про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення дозвільних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності, яку ми щойно обговорили, яку в повному обсязі підтримує також Міністерство економіки. Ну, це ж те, що ми з вами проговорювали тільки що. Да. Шановні колеги, 2498А, прошу підтримати у другому читанні та в цілому як закон з техніко-юридичними правками. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, хто утримався? Олександр Іванович, як? Да. Тоді прийнято одноголосно. Дякую, шановні колеги. Так, тоді ми з вами сьогодні оперативно. Останнє питання. Якої ради? Да. Останнє питання, шановні колеги. Значить, у нас відбулося виїзне засідання комітету на Харківщину. Я хочу подякувати Анатолію Мусєвичу Гіршфельду за... Слушне питання, Максим Вікторович. Ми...
Так, да, у нас був заступник керівника департаменту. Ну, на жаль, у нас... Ні. Дивіться, просто насправді, ну, якщо чесно, вам скажу, не дуже така реакція приємна. У нас керівник департаменту, на жаль, потрапив в аварію, а я не змогла бути, оскільки в нас дуже багато зараз тут роботи в уряді, і ми не змогли поїхати. Тобто, по суті, це був ВО керівника департаменту зі сторони Міністерства
фінансів. Всі це розуміють, я думаю, не будемо витрачати на це час. Да? Значить, є пропозиція, да? Тобто, узагальнивши те, що ми обговорювали, тобто, затвердити відповідне рішення комітету, ключові складові, да? Ну, об'єктивні, абсолютно здорові речі, запровадити практику проведення регулярних виїзних засідань комітету по Україні. Все є. Шановні колеги, немає застережень, пропозицій? Олександр Володимирович, прошу.
За 20 років, 23 роки в політиці, на моїй пам'яті, 6 разів створювалось Міністерство промисловості і 6 разів ліквідувалось. Це просто вже не цікаво. Останні 3 роки ліквідується останнє створене Міністерство промисловості. Я хочу, і не ліквідовано. Я хочу сказати, що я в багатьох країнах спитала, чи розуміння окремого Міністерства промисловості. Нема. Це питання Міністерства економіки. Бо практично промисловість, ми з вами розуміємо, що це повинна бути приватна. Там деяких є державна. І то це торкається державної монополії того міністерства, яке або залізниці, або там іншого. І тому я перше проти створення Міністерства промисловості, це є не по європейськи.
Тоді розділимо, проголосуємо окремо. І, з такою пропозицією.
Так, і друге, я не розумію, коли ми затверджували модель промислової політики, або ви хочете тут її затвердити?
Я розумію,
ну, вона там такі общі слова, я не знаю. Мені сподобалось вот это організувати постійний діалог. Вот это однозначно. Для нашего комитета это очень важно, чтобы вот все ассоциации, все понимали, что вот эти возможности.
Олександр, тоді, значить, така ситуація. Я хочу сказати, що, ну, до речі, це була пропозиція від колеги Анатолія Мусійовича, да, по стороні міністерства, дуже слушна. Ми подивилися також досвід світовий. Да, от я вам хочу доповісти, що, ну, по-перше, ситуація в Україні. Да, 11% ВВП АПК є міністерство АПК. 12%, слава Богу, все ще переробна, я кажу АПК, 11%. Переробна промисловість 12%. Переробна. Промисловість в цілому, тобто більше, ніж АПК, а немає профільного міністерства, є люди в Мінекономіки, які цим опікуються там на рівні, ну, як пані Юлія каже, да?
Ну,
та я розумію, та почуйте, що я вам кажу, Олександр, я ж вам і кажу, що 11% економіки, 11% ВВП – це АПК, є міністерство АПК, а по промисловості 12% – більша частина економіки, і немає профільного міністерства, яке б займалося секторальною політикою. Я згоден, що тут може бути так, якщо є сильний, наприклад, там профільний заступник, який опікується саме промисловістю, саме секторальною політикою, бо ті питання, які ми, по лісу-кругляку, по лому, по всьому іншому, ну, слухайте, ну, цим має опікуватись міністерство, ми маємо в цьому допомагати. Що стосується світового досвіду, то тут є різна практика. Наприклад, практика однієї з найуспішніших країн світу Китаю полягає в тому, що в них є міністерство промислової політики та інформатизації. В низці інших країн розвинутих, в тому числі в Туреччині, в інших є питання, є, значить, міністерство промисловості і торгівлі, промисловості, технології, промисловості і так далі, і так далі. Тому питання не тривіальне. Я пропоную, є різні позиції, давайте визначатись голосуванням. Мені здається, що було б доречно, якщо б це було невеличке, сучасне міністерство, яке би опікувалось суто секторальною політикою, причому і промисловою, і інноваційною, по суті, працювало би як орган виконавчої влади, і цей міністр був би представлений в уряді, і це б не було, знаєте, там, на пристяжних чи що, тобто, то це має бути нормальна урядова політика. Хай ті 60 людей чи скільки вони працюють в форматі міністерства, несуть чітку відповідальність, і ми будемо розуміти, що є сторона діалогу в уряді. Ну, на жаль, так як ми маємо сьогодні, то ми бачимо, що в нас Міністерство економіки поки що міністерство там дерегуляції, приватизації і трошки сприяння кредитам МВФ. Ну, це трошки. От якщо б не зусилля там пані Юлі, наприклад, по державно-приватному партнерству, по цих інвестиційних проєктах, по індустріальних парках, то взагалі не було б про що казати.
И написать решение свое, и выступить с ним, и выйти на Кабмин, и чтобы отдельный зам, и который занимается только одним вопросом, созданием...
Надо запросить больше, получить меньше. На сегодняшний день...
Это вот мы проговорим, и это ничего не будет. Если мы хотим получить результат, ребят, на самом деле, что нужно промышленности? Ему не министр нужен. Ему нужен человек, который будет решать проблемы, которые возникают у его отрасли. Вот если он собрался с отраслью, послушал, вынес и доложил на Кабмин.
Правильно.
А когда ты создашь ему орган, который еще из него будет дополнительно...
Александр Ильич, почув, будь ласка, Анатолий Мусович, после того пани Ковалев.
Смотрите, у нас раньше писали программы и не делали, да? Сейчас уже их не пишут и не делают.
Да?
Да. То есть, в общем-то, результат тот же. И, да, конечно. И все придерживаются политики австрийской модели. То есть, вот, оно как-то там шевелится, движется и очень мешает. Но, что я вам хочу сказать. Я, в общем-то, не сторонник вмешательства какого-то государства в дела бизнеса. Да, это неправильно. Но на переходном этапе, когда формируется, особенно в такой ситуации, как у нас, вообще модель промышленной политики какая-то, да, какая у нас будет экономическая, из чего будет выглядеть экономика Украины. Мы послушали министра, подождите, мы послушали министра, ему нравится, когда кукурузу мы отправляем на экспорт. Вот такая классная вещь, да? И да, и ничем не надо. Многие, да, никому не хочется заниматься серьезными отраслями. Что для этого надо? Частно-государственным партнерством, что очень важно в этих отраслях. Между прочим, смешанная форма собственности. В Харькове куча предприятий. Посмотрите, ФЭД, Турбоатом, да, электротяжмаш и так далее. Делать. Это же вообще бюджетообразующие отрасли. Что?
Тяжмаш не смешанная.
Нет, тяжмаш государственная. И поскорее, поскорее его надо продавать, потому что такой коррупции, как на тяжмаше, вообще нету нигде. Она через стенку находится, да, от моих заводов. Я вам хочу сказать, что вот те, допустим, явления, которые я поднимал по Укрзалезнице, когда нету тендеров на предприятиях, покупается российская продукция, предприятия, которые делают оборонку, и даже не стесняются на своем сайте писать, что мы 70% поставляем для оборонки. Да? Был бы министр промышленной политики, можно было поднять этот вопрос, потому что те, что сидят в Укрзалезнице, где приходит следующий, не зная, что делал предыдущий, и там поменялось за последнее время 4-5 человек, и вообще непонятно, что происходит. А министр инфраструктуры лунатик просто. Лунатик. Который даже не знает, что нужно делать наконец-то технические регламенты какие-то. Вы вдумайтесь. Мы идем в Европу, у которой технические регламенты жестче по железнодорожному транспорту, чем в таможенном союзе. А мы сегодня отказались от обязательной сертификации. Вообще бред. И приходят люди, которые даже не понимают, что это надо, в целях безопасности движения. Настолько непрофессионализм. Если бы эти вопросы поднимало министерство, хотя бы так, институционально, в качестве инструмента. Ведь сегодня Министерство экономики просто не в состоянии это охватить. У вас специалисты.
Анатолий Мосевич, вот одну секунду, послушайте меня.
Ребят,
послушайте, я экономист, да, и всю жизнь помогаю предпринимателям. И хочу вам сказать, лучше, что такое министр экономики? Он вырабатывает стратегию. На чем он ее может выработать? Только на работающем бизнесе. Если министр экономики не является внутри тем, от чего мы ждем от министра промышленности, то он нахрен не нужен. Потому что ничем другим он не может заниматься. Он должен разрабатывать стратегию. А стратегия расстановится на основе бизнеса. Вот если бы мы ставили такие требования к министру экономики, то
Александр, для него... правильно кажете абсолютно. Но просто це, ми розуміємо, що це є якби додатковий важель впливу. Пані Юлія, прошу прокоментуйте.
Я тут абсолютно підтримую пані Олександру. У нас було кілька міністерств промислової політики, які насправді, якщо проаналізувати, 90% часу тратили на керівництво державними підприємствами, і, чесно кажучи, ні до чого доброго це цим державним підприємствам це не допомогло. І друге, відверто займалися лобізмом тих чи інших підприємств. Що стосується, тобто, на нашу думку, окреме міністерство не спасе. Ми називаємо його Міністерство промислової політики, Міністерство інновацій. Якщо тут, дивіться, насправді промислова політика, вона повинна бути. І ми сьогодні, насправді, над програмою розвитку промисловості, яка базується на розвитку інфраструктури і енергетики, уже готуємо. Такий проєкт готовий. Ми готові залучати депутатів, ми готові залучати комітет до обговорення цих документів. Такий орган, він повинен, на нашу думку, дві речі робити. Виробляти політику і, друге, координувати ключових суб'єктів тієї чи іншої галузі, власне, для розвитку і співпраці. І все, для цього іншого додаткового органу або міністерства не потрібно. Тому ми теж насправді не бачимо доцільності створення ще одного державного органу.
Шановні колеги, дякую за обговорення. Тоді я пропоную два варіанти проголосувати. Шановні колеги, один варіант той, який розданий нам на руки, а інший варіант, як запропонувала Олександра Володимирівна, без рекомендації Кабміну створення Мінпромполітики, але з рекомендацією виділення профільного заступника Міністерства економіки, першого заступника Міністерства економіки, який відповідає виключно за питання промисловості.
Тому... А можна я вам скажу, в нас ще була пропозиція першого заступника, ні, була з оборони, була з промислової політики, була з дерегуляції. Тобто, в принципі, шапка чи перший заступник, як перший. Чи мої колеги-заступники абсолютно немає значення.
Пані Юля, почули вас. Почули. Тут є просто пропозиція народного депутата, ми це обговоримо і обидва варіанти голосуємо. Шановні колеги, Олександр Іванович, шановні колеги, хто за те, щоб підтримати проєкт рішення комітету в тому варіанті, який він викладений, з рекомендацією створення Міністерства промислової політики? Хто за, прошу голосувати. Шановні колеги, ну так, в силку, да? Хто проти, хто утримався? Ви проти. Усна родина проти. Так, шановні колеги, хто за пропозицію, значить, обмежитися суто створенням, значить, як ми проговорили, першого заступника відповідального Міністерства економіки і так далі, і так далі. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався?
Прошу.
Згоден. Згоден. Тоді з урахуванням техніко-юридичних правок проконсультуємося з юридичним управлінням. Шановні колеги, я вам дуже дякую за участь і за продуктивну роботу.